Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 16 aprilie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi vreme posomorâtă în continuare cu ploi tânguitoare pretutindeni ce se pun parcă de-a curmezișul parcursului firesc al primăverii. Cerul se va mai limpezi pentru sâmbătă și duminică, dar astăzi starea vremii se va îngâna în continuare cu cea a mai multor deputați după ziua de ieri.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 8 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 6 și 9 grade Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 7 și 10 grade.
Ce urmează în mod firesc și irreversibil după decizia de ieri a Curții Constituționale, prin care sunt constatate circumstanțele inevitabile pentru dizolvarea actualului Parlament? Ce evoluții sunt certe sau previzibile odată cu acest deznodământ, dar și cu eventualele acțiuni ale celora care sunt tentați să nesocotească decizia în altei curți? Și cum ar putea să se modifice landșaftul politic din Republica Moldova urmarea celor întâmplate? Punctul de vedere al analistului Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor din București, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre grija pretinsă a socialiștilor pentru soarta cetățenilor împovărați de probleme. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre statisticile care eșuiază să creeze limpezime.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Și mă bucur să ne auzim cu bine și în această zi de vineri. Curtea Constituțională a decis că există circumstanțele legale care să justifice dizolvarea Parlamentului de la Chișinău. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează acum să dizolve Parlamentul și să anunțe data la care urmează să fie organizate alegeri parlamentare anticipate. Joi seară, președintele Maia Sandu a spus că va semna în curând decretul de dizolvare, dar mai întâi va aștepta să vadă dacă Curtea Constituțională va lăsa sau nu în vigoare starea de urgență pe 60 de zile, pe care doi deputați din partidul PAS și unul neafiliat au contestat-o în instanță. Starea de urgență instaurată din motive sanitare expiră la sfârșitul lunii mai. Într-un interviu cu Europa Liberă, profesor Alexandru Arsenie a explicat că în acest moment ultimul cuvânt îi aparține șefului statului, dat fiind că starea de urgență expiră la 30 mai, dumneai prin decret poate să spună că, de exemplu, de la 1 iunie Parlamentul este dizolvat și să numesc alegeri parlamentare anticipate. Fostul președinte Igor Dodon, liderul celui mai mare partid din Parlament, Partidul Socialiștilor, a calificat decizia curții drept o încercare a președintei de a uzurpa puterea în stat prin intermediul judecătorilor de la Curtea Constituțională. Imediat după pronunțarea instanței, el a spus că această decizie este o lovitură constituțională comparabilă cu cea din 2019, când oligarhul Vlad Plahotniuc a vrut să folosească o curte loială pentru dizolvarea Parlamentului și nu a reușit, doar grație unei reacții dure a comunității internaționale, a explicat Dodon. Ar putea urma, a mai spus liderul socialiștilor, ceea ce s-a întâmplat în 2019, adică vot de neîncredere și cerere de demisie. Expertul în drept constituțional, Teodor Cârnaț, avertizează însă, tot într-un interviu cu Europa Liberă, că socialiștii vor intra în albia încălcării Constituției și uzurpării puterii în stat, dacă nu recunosc acum decretul președintei de dizolvare a Parlamentului în urma deciziei Curții Constituționale de joi.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul României a decis să mai doneze Republicii Moldova cu titlu gratuit încă 132.000 de doze de vaccin AstraZeneca împotriva COVID-19. Primele vaccinuri primite de Republica Moldova au fost tot din donația României, 21.600 de doze, cu care pe 2 martie a și fost demarată campania națională de vaccinare. Au urmat alte 50.400 de doze în cursul vizitei sale la Chișinău din decembrie anul trecut, făcută imediat după inaugurarea președintei Maia Sandu. Președintele României, Klaus Iohannis, promisese în total o donație de circa 200.000 de vaccinuri anti-COVID-19. Între timp, Republica Moldova primește dotații și prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Joi în Republica Moldova s-au înregistrat, pe de altă parte, 812 cazuri noi de infectare cu coronavirus și 27 de decese legate de COVID-19. Presa din Germania relatează că Angela Merkel, cancelarea, va primi vineri prima doză de vaccin împotriva COVID-19. Este vorba de vaccinul AstraZeneca. Angela Merkel va primi acest vaccin pentru că are peste 60 de ani și se încadrează astfel în grupa de vârstă pentru care vaccinul de la AstraZeneca mai este folosit în continuare în Germania. Germania traversează un al treilea val al pandemiei de COVID-19, descris de Angela Merkel drept poate cel mai dur de până acum. La fel ca în multe alte țări, utilizarea vaccinului de la AstraZeneca a fost mult dezbătută în Germania din cauza unei posibile legături între acest vaccin și formarea unor cheaguri de sânge în cazuri extrem de rare. Președintele german Frank-Walter Steinmeier, în vârstă de 65 ani, a primit și el pe 1 aprilie prima sa doză din vaccinul de AstraZeneca. Probabilitatea ca Rusia să invadeze Ucraina în următoarele săptămâni este redusă la medie, a estimat joi șeful forțelor americane în Europa, generalul Todd Walters, în timp ce Moscova a amasat trupe la granița ucraineană. Întrebat de o comisie a Camerei Reprezentanților cu privire la recenta creștere a tensiunilor între Rusia și Ucraina, șeful Comandamentului European al Armatei Americane, care comandă și forțele NATO, s-a declarat însă foarte îngrijorat. De câteva săptămâni, ciocnirile s-au intensificat între Kiev și separatiștii proruși din estul Ucrainei, în timp ce zeci de mii de soldați ruși au fost desfășurați la granițele Rusiei cu Ucraina și în peninsula Crimea, anexată abuziv de Rusia de la Ucraina în martie 2014. La Kiev, ministrul Ucrainei de Externe, Dmytro Kuleba, a declarat joi că Rusia amenință în mod deschis Ucraina cu distrugerea. Statele Unite și aliaților occidentali au avertizat Rusia împotriva acestor demonstrații de forță. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se va întâlni astăzi la Paris cu omologul său francez Emmanuel Macron. Cancelara germană Angela Merkel va participa și ea la discuții prin videoconferință. Franța și Germania sunt mediatori în așa numitul grup de la Minsk, din care mai fac parte Ucraina și Rusia, grup creat în 2015 pentru a găsi o soluție pașnică crizei separatiste din estul Ucrainei.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Cupcini, Edineț, unde a discutat cu localnici despre drumul pe care se îndreaptă Republica Moldova.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, numărătoarea inversă pentru actualul legislativ a început odată cu hotărârea Curții Constituționale de ieri. Președinta Maia Sandu urmează să semneze decretul de dizolvare a acestuia, eventual după ce starea de urgență instituită într-un mod considerat cel puțin controversat va fi lovită de nulitate printr-o decizie la fel a înaltei curți. Într-o convorbire din ajun, Valentina Ursul a întrebat pe analistul politic Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor din București, ce semnificație și ce urmări poate avea această turnură în concertul politic al Republicii Moldova.
Avem de a face cu un caz în care direct, efectiv și explicit erau întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului, ba mai mult decât atât, Maia Sandu și cu președinția s-au asigurat că două din cele trei condiții, cele trei puncte pentru dizolvarea Parlamentului sunt asigurate concomitent. Deci nu numai unul dintre cazuri, respectiv trecerea a 90 de zile din momentul în care nu mai există guvern, ci și al doilea punct, respectiv faptul că au fost două guverne succesive respinse. Deci era un caz explicit, un caz școală, un caz în care orice comentariu nu face decât să califice în mod negativ pe purtătorul de mesaj, pe politicianul care merge în această direcție. De asemenea, ați remarcat foarte bine că reacțiile au fost în două sensuri, iar la acest capitol, toată lumea care nu s-a aliniat înțelegând că e vorba de această perspectivă și a încercat fel de fel de interpretări fantasmagorice, a pierdut. A pierdut și a deconta astăzi pe seama Curții Constituționale. Sau am auzit declarația lui Igor Dodon, care este absolut descalificantă pentru sine ca președinte a unui partid și că a fost președinte de stat. Ei bine, această situație de fapt califică substanța, înțelegerea și conținutul fiecăruia dintre liderii și partidele politice. Ele, de fapt, s-au aliniat în funcție de interes și în funcție de cele care doresc să fugă de alegeri sau au agățat cu mâinile de scaunele din Parlament, tocmai pentru că nu vor mai prinde o posibilitate de a intra în Parlament. Pentru unele, în cazul PSRM-ului, vor lua un scor foarte, foarte jos.
Dar iată care sunt argumentele socialiștilor, fruntașilor PSRM, că prin această decizie a Curții Constituționale, majoritatea magistraților de la Înalta Curte, adică 3 din 5, ar fi uzurpat instanța supremă a țării în interesul politic al doamnei Sandu. Prin aceasta s-a încălcat grav, în opinia lor, normele constituționale, deciziile proprii adoptate în ultimul timp, recomandările Consiliului Europei și ale Comisiei de la Veneția.
Eu nu văd aici decât declarații politice. Nu văd nici un argument juridic, nici un argument pe textul Constituției. Judecata în fața Curții Constituționale, care are într-adevăr caracterul ăsta dual, politico-juridic, pentru că judecătorii de acolo îndeplinesc niște condiții juridice, dar ei sunt propuși de nivelul politic, adică de parlament, de președinte, de CSM, deci de structura de reprezentare a judecătorilor, ei bine, aceștia judecă pe lege, respectiv, în cazul de față, pe Constituție, pe legea fundamentală. Toate argumentele care vin în sensul dizolvării Parlamentului sunt făcute pe două puncte din trei. Al treilea caz de dizolvare a Parlamentului este neadoptarea unei legi timp de 90 de zile. Ei bine, pe două din aceste cazuri care sunt menționate în Constituție, ce auzim din partea cealaltă? Doar vorbe, declarații politice. Au uzurpat, au încălcat, au... Care este textul de lege, respectiv de Constituție, la care se referă cei care contestă? Despre asta este vorba.
Atunci
este o poziție strict politică și care este neavenită în contextul unei judecăți a Curții Constituționale. De altfel am văzut că doamna Domnica Manole făcea referire la asemenea declarații abracadabrante ale politicienilor și jurnaliștilor, spunea numai ei, în raport cu judecătorii Curții Constituționale și evident că ele sunt neavenite.
Doamna Maia Sandu a făcut și ea declarații după ce Înalta Curte a anunțat verdictul și a spus că va semna în curând decretul de dizolvare a legislativului, că alegerile anticipate sunt iminente.
Cu acest decret asta îi dă și puterea ca urmare a hotărârii Curții Constituționale. Având în vedere că avem de-a face cu alegeri anticipate, s-ar putea ca perioada de campanie electorală să fie mai redusă. O să vedem care sunt deciziile și ele sunt conforme cu legislația Republicii Moldova și mă refer la legislația secundară care ține de organizarea acestor alegeri, termenii de înregistrare a diferitelor secvențe electorale. În orice caz, cred că în momentul de față ar trebui să așteptăm și o pronunțare în privința stării de urgență. După mine, decretul poate fi semnat și astăzi, el este activ chiar de astăzi, dar nu se poate pune problema începutului unei campanii sau suprapunerii între campanie și starea de urgență. De aceea va trebui să așteptăm ca cele două sesizări depuse în raport cu modul în care a fost adoptată starea de urgență să fie judecate tot de către Curtea Constituțională. Și aici avem un caz în care expressis verbis este încălcată Constituția. Când legea spune foarte clar că la propunerea președintelui sau la propunerea unui guvern, Parlamentul se pronunță, iar Parlamentul a adoptat o lege pe baza unei propuneri legislative a unui număr de parlamentari socialiști, este, din nou, explicită în lumea judecătorilor, se spune că asta este o judecată de pe scaun. Nu trebuie să te mai duci în camera de consiliu să dezbați, pentru că este evidentă. Ei, acest moment sunt cele două sesizări, parcă domnul Țâcu pe de o parte și Pasul pe de altă parte au făcut cele două sesizări. Starea de urgență trebuie ridicată pentru că a fost adoptată în mod samavolnic și oricum ilegal. Abia în acel moment cred că se justifică pe deplin începutul acestei perioade de curgere a perioadei electorale, evident conforme cu regulile existente de pandemie. Noi am trecut prin asemenea, în România, prin asemenea perioade. Se poate face campanie electorală în pandemie, respectând, în primul rând, mutând foarte mult partea de campanie în zona online sau respectând în mod strict toate regulile. Sunt zone în Republica Moldova, cum au fost în România, unde incidența este mult mai redusă și acolo, evident, campania electorală se poate desfășura în alte condiții. Sunt zone unde incidența este mai mare și unde regulile trebuie să se adapteze cu situația pandemică.
Fruntașii PSRM nu au ascuns că ei ar putea să nu țină cont de decizia Curții Constituționale, pentru că ei o compară cu decizia în alte curți din vara lui 2019, când Plahotniuc a încercat să utilizeze această autoritate constituțională, așa cum era atunci spus, de buzunar, pentru a dizolva legislativul și pentru a anunța alegeri parlamentare anticipate, în speranța de a obține mai multe mandate pentru partidul său. Atunci, ne amintim, PSRM și cu Blocul Acum au făcut coaliție și au asumat guvernarea și nu au ținut cont de decizia Curții Constituționale.
Deciziile, hotărârile Curții Constituționale se execută și nu se discută. Ideea de a reveni și de a pune sub semnul întrebării ține de modul în care te raportezi la statul de drept. Înseamnă că din acest moment orice decizie ar fi relativizată. Dar părerea mea este că în momentul de față legea este foarte clară, raportarea la Constituție este foarte clară, hotărârea este foarte clară, de altfel am văzut reacțiile internaționale în această materie și ca urmare faptul că un partid sau altul decide să ignore este treaba lui, legea se aplică tuturor și abia din acel moment în care pui sub semnul întrebării hotărârea Curții Constituționale te situezi în afara legii. Deci riști toate consecințele încălcării legii pentru că hotărârea Curții Constituționale, știți foarte bine, nu are drept de recurs.
Ați amintit despre reacțiile internaționale care au venit din Occident? Credeți că vor veni și din Est, de la Moscova?
Chiar dacă vin de la Moscova, ori vin în același sens, pentru că nu am auzit pe cineva să conteste sau să discute vreo hotărâre a curților interne. În rest, o poziționare de natură politică sau oportunistă e puțin probabil, dar părerea mea este că Moscova are preocupări mult mai importante. Astăzi a fost sancționată în mod drastic de către administrația americană pentru atacurile cibernetice, pentru otrăvirea lui Navalny, pentru reacția în raport cu protestele propriei populații și cred că are, pe de altă parte, o mare, mare preocupare pentru că, iată, în urmă cu două zile chiar am fost prezent, s-a inaugurat un parc cu capturile de război făcute de către azeri în Nagorno-Karabakh și se pare că Rusia a rătăcit o rachetă capabilă nucleară, Iskander-M, în zonă, deși afirmă că nici nu are, că și intră deja în incidență la nivel internațional cu reglementările privind neproliferarea pe această dimensiune. Deci cred că are treabă extrem de mare, de multă, de importantă, presiuni majore la nivel internațional, încât hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nu e neapărat în agenda de interes și de prim plan nici a Ministerului de Externe, nici a purtătorului de cuvânt, doamna Zaharova.
Spiritele se liniștesc începând cu ziua de astăzi sau totuși ar putea cineva să cheme lumea în stradă, să se ajungă ca cetățenii să fie iarăși pe diferite părți ale baricadei?
Eu am văzut în momentul de față două tendințe a celor care contestă statul de drept în Republica Moldova, respectiv respectarea hotărârilor judecătorești, inclusiv a Curții Constituționale. Una este de tip nesupunere civică, dar lucrul acesta se petrece, nu uitați, în plină pandemie, deci chestiunea cu să aducem lumea în stradă este discutabilă. Iar alta, parcă am auzit-o la PDM, că morții vor fi în pandemie, vor fi pe capul Maiei Sandu, deci să nu facă campanie electorală, că e pandemie. E, niciuna dintre cele două formule, cele două narațiuni, nu acoperă frica de electorat, frica de alegeri. Și dacă ne uităm cu atenție la sondaje, și vorbesc de sondajele dinaintea acestei hotărâri, lucrurile arată foarte clar că populația Republicii Moldova este dominant pentru a scăpa de actualul Parlament, iar hotărârea Curții Constituționale de astăzi mai are o valoare de întrebuințare foarte importantă. Ea marchează, de fapt, fără drept de apel, o victorie a Maiei Sandu în drumul său spre preluarea puterii în stat. Pentru că trebuie spus că astăzi Maia Sandu, după câștigarea președinției, nu a preluat și puterea în stat. Instituțiile statului sunt în mâna socialiștilor proruși și că de-abia acest proces de-abia începe, de-abia este în desfășurare și lucrurile trebuie privite cu mare atenție, mai ales că, iată, la frontiera ruso-ucraineană și în zona de contact lucrurile sunt sub presiune și necesită tocmai ca instituțiile statului să funcționeze și să funcționeze în mod autonom, nu dependent de ordinele venite de la Moscova.
Până la alegerile anticipate mai este ceva timp, iar până la învestirea unui nou guvern și mai mult, cum se va descurca Republica Moldova fără asistență din afară în această perioadă?
În momentul în care drumul acesta este desemnat, e cel mai probabil și este stabilit, e cel mai probabil ca și elementele de asistență să înceapă să se precizeze. Dar eu vă spun foarte clar un lucru. Până la urmă este responsabilitatea Republicii Moldova, instituțiilor sale, modul în care se poziționează. Eu în loc să aud lucruri în direcția reformelor care întăreau și dădeau argumente de deschiderii liniilor de finanțare din partea Uniunii Europene sau a României, eu am văzut un atac la Banca Națională și acea propunere absolut incalificabilă de a lua miliardul de euro de data asta din rezerva băncii naționale pentru a finanța activitatea guvernamentală, ceea ce aruncă în aer acordul cu FMI și orice tip de împrumut, în primul rând cu Fondul Monetar, în al doilea rând pe orice linie internațională. Deci eu cred că este o responsabilitate ce revine în mod direct celor care astăzi girează zona guvernamentală și parlamentară și este un argument în plus asupra faptului că acest parlament trebuie demis cât mai repede, că ordinul trebuie emis cât mai repede, chiar dacă consecințele după aceea trebuie să vină în momentul în care starea de urgență a fost îndepărtată și măsurile potrivite, eficiente, ar trebui aplicate, pentru că trebuie spus și acest lucru. Starea de urgență este doar, în Republica Moldova, este doar o hârtie. Ea nu are nicio substanță, nu este acompaniată de niciun tip de măsură pentru a limita numărul de cazuri, nu este acompaniată de niciun fel de măsură pentru a compensa companiile și cetățenii care sunt obligați, iată, să stea acasă sau să-și închidă activitățile, să și le limiteze ca efect la unei asemenea decizii, deși nu sunt vinovat pentru această decizie. E o chestiune care înseamnă abdicarea statului de la responsabilitățile sale în această direcție.
Dar starea de urgență le oferă răgaz celor 52, 53, 54 de deputați să mai adopte legi, să modifice codul electoral, să mai facă câte ceva?
Eu cred că în acest moment nu. Hotărârea Curții Constituționale are substanță suficient de importantă ca în momentul de față să nu mai existe nici majoritate, nici parlament de facto, să nu mai aibă o bază de a se întruni, cred că și decretul acesta poate fi semnat și astăzi pentru a trece peste consecințele sau efectele secundare. E adevărat că acțiunile propriu-zise nu pot fi declanșate, mă refer la cele de natură electorală, până când nu vedem și hotărârea curții pe această direcție.
Analistul Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor din București, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviurile cu mai multe explicații relevante la această temă pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. IPN a publicat opiniile mai multor experți care consideră că președinta Maia Sandu ar fi greșit atunci când a mizat exclusiv pe declanșarea anticipatelor, respingând ideea învestirii unui guvern pro-european pentru o perioadă determinată de timp. Expertul Anatol Țăranu critică strategia președintei Sandu de a insista pe declanșarea alegerilor parlamentare anticipate fără a ține cont de situația pandemică și economică din țară și de necesitatea învestirii unui guvern plenipotențiar care să gestioneze această criză. Citez. Dacă vor avea loc alegeri vor avea loc în condiții mai defavorabile decât dacă guvernul ar fi fost controlat de PAS, consideră Țăranu. Și expertul politic Roman Mihăieș crede că era necesară investirea unui guvern pro-european înainte de a declanșa procedura dizolvării Parlamentului. Potrivit lui, orice amânare a datei alegerilor anticipate este în favoarea PSRM, citez. Cu un guvern pro-european condus de un lider al platformei DA sau al PAS-ului, ar fi fost mult mai bine să mergi în anticipate, afirmă el.
Într-un editorial pentru Ziarul de Gardă, Petru Grozav încearcă să răspundă la întrebarea de ce socialiștii nu vor anticipate. În opinia sa, Dodon și socialiștii, care se îndrăgesc de mai multă vreme să o facă pe Marii Tuji în politica moldovenească, se tem de anticipate mai mult decât de COVID. Singurul lucru care îi mai lipsește grupului Dodon Șor Sârbu și pentru care se războiesc în gol cu Maia Sandu este un guvern funcțional care să le deservească bugetar interesele, opinează Grozavu. Adică să îi ajute să fure mai departe Republica Moldova, afirmă el. Citez. Chiar am ajuns să admitem și una ca asta, să ne lăsăm manipulați și jucați în pokerul lor politic de niște culiocari și eretici, se întreabă pe final autorul. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Adevărul e că socialiștii știu cum să iasă în evidență, cum să atragă atenția cetățenilor. Sunt mari specialiști. Să luăm de pildă recenta găselnița PSRM. Un comunicat de presă al formațiunii ne spune că PSRM a înregistrat în Parlament un proiect de lege. Potrivit acestuia, statul ar trebui să plătească facturile de energie electrică ale așa numiților consumatori casnici pe vremea stării de urgență. Deputatul PSRM Petru Burduja a precizat că sunt vizați 1.200.000 de cetățeni. Mulți cetățeni și-au pierdut locurile de muncă, au capacități restrânse de achitare a serviciilor, inclusiv pentru energie electrică, a spus Burduja. Cheltuielile medii lunare pentru un consumator casnic au fost estimate la 214 lei, ceea ce înseamnă 428 de lei pentru februarie-martie. Suma totală a alocațiilor ce urmează a fi transmise este de aproape 533 de milioane de lei. Ce să spunem? Dintr-un anume punct de vedere, avem de-a face cu o mare grijă pentru soarta oamenilor cu probleme. De o inițiativă benefică. PSRM se gândește la facturile noastre. Ce poate fi mai frumos și mai înduioșător? Pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc mai bine, avem de-a face cu o bizarerie. În definitiv, de ce ar trebui statul să ne plătească facturile? Statul trebuie să ne ofere un cadru normal pentru facerea banilor, nu să ne plătească facturile. Și apoi, suma asta de 428 de lei de căciulă nici nu e foarte fabuloasă ca să ne rezolve problemele financiare cronice. În schimb, le face publicitate bună socialiștilor. Iar dacă PSRM e atât de generos, poate găsește o soluție pentru facturile noastre de gaze naturale, care conțin sume mai măricele. Dar să lăsăm gluma la o parte. Mi se pare evident că ajutorul statului, dacă tot e nevoie de el, trebuie să fie altfel, iar cele 533 de milioane de lei mai bine ar merge pentru alte necesități, de pildă pentru reparația unor drumuri ciuruite din capitală. E de presupus că proiectul de lege suspomenit face parte dintr-o amplă strategie de pregătire pentru alegeri.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Epidemia face limba în care am învățat să gândim clișee. Datorăm acestei secvențe îngăduința față de automatisme pe care logica și bunul simț le resping. Înainte de orice, comparația statistică extrasă din basme. O auzim în fiecare zi. Cu tare vaccin nu e riscant. Argument. Riscul la vaccinare e de 23 sau de 123 de ori mai mic decât șansa de a fi lovit de un meteorit. Cine vrea alt argument, va afla că numărul victimelor la vaccinare e mai mic decât numărul persoanelor care ne părăsesc în fiecare an după ce cad de pe motocicletă în garaj. Rezultă că statisticieni foarte atenți numără frecvența județeană a meteoriților sau pândesc strângând numărătoarea în brațe la ușa garajelor. Nu știm cine sunt aceste persoane și nimeni nu ne spune cum a ajuns la rodul muncilor. Credem însă în asemenea comparații pentru că e vorba de meteoriți și de gimnastică pe motocicletă, ceea ce nu prea obișnuim. Mai limpede spus ar fi, vaccinul nu seceră. Dar cine își mai permite să fie limpede? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.